Beremo Šrimad Bhagavatam, šesti spev, četrto poglavje, verš številka 31. Yat shaktyah vadatam vadinam vai vivada samvada buvaha bhavanti kurvanti cha esham muhuhu atmamoham tasmai namaha ananta gunaya bumne. Se pravi 4.31. Yak chaktya vedantam vadatam vadinam vai. Vai. Yachaktasya vandantam vadanti vai. Chaktayo vadanta vandinam vai. Vivada samvada buvo bhavanti.
Vivada samvada
buvo bhavanti. Kurvanti chaisam muhur atma moham. Muhuratma moha tasmai namo nanta gunaya bume.
Tasmai namo nanta
gunaya bume. Hvala. Yat shakta yaha. Čije raznolike moči? Vadatam. Kojo iznose različite filozofije? Vadinam. Govornika, vaj, zaista, vivada, razpravljanja, samvada, izslaganja, buvaha, uzroci, bavanti, svi, kurvanti, stvara, ča, i, ešam, kod njih, teoretičara. Muhuhu, neprestano. Atma moham, zbunjenost u pogledu postojanja duše. Rasmaj, pardon, tasmaj, njemu. Namaha, moje ponizno poštovanje. Ananta, neograničenom. Gunja, koji posuduje transcendentalne osobine. Bumne, sve prežumujećem Bogu. Prevodim komentar njegove božanske milosti, Šrila Prabhupada ki. Odajem svoje ponizno poštovanje sve prežumujućem svevišnjem gospodinu, koji posuduje neograničene transcendentne odlike. Delujući iz srca svih filozofa, koju propagiraju različite shvatanja, podstiče ih da zaboravljaju sve duše, da zaborave svoje duše dok međusobno raspravljaju. Ponekad se služeći, a ponekad ne. Tako u ovom svetu stvara stanje u kojem nisu sposobni da dođu do pravog zaključka. Odajem u svoje ponežno poštovanje. Smisao. Za razliku od bakta, uslovljena duša još od pradavnih vremena ili od početka kozmičke manifestacije stvara razne pravce filozofskih špekulacija. A bakte imaju različite ideje o stvarenju, održavanju i uništavanju i zato se nazivaju vadiji ili prativadiji. Iz Mahabharate saznamo da ima mnogo munija ili špekulatora. Tarko pratišta šrutajo vibina na saje riši jasja matam na binam. Nijedan špekulator se ne sme slagati sa drugim špekulatorom. Inače, zašto bi bio tako mnogo suprotnih pravca koji se bave utvrđavanjem svojih vrhovnih uzroka? Filozofija je proces utvrđavanja prvobitnih uzroka. Kao što Vedanta Sutra vemo razumno kaže, А то Брама Джигаса. Людски живот е наменен разумевање првобитен узрок. Бхакти прихватио да е први првобитни узрок Кришна, јер та заклучок подржава и суветски списи, као и сам Кришна каже «Ахам сарвасия прабаво», јас сам извор свега. Бхакти немају никакво проблема за разумевање првобитен узрок свега, али а бхакти се мора да соочити с многим супротним мишленијама, јер тако Jer svako ko želi biti iskusan filozof izmišlja sobstvene teorije. U Indiji ima mnoge grupa filozofa, kao što su Dvajtavadi, Advajtavadi, Vajšešike, Mimamsike, Majvadi, Svabavavadi i sve one pobijaju mišljenja svih ostalih. Slično tome, u zapadnim zemljama ima puno filozofa sa različitim teorijama o stvaranju života, održavanju i uništenju. Tako nema sumnje da u čitavom svetu ima brezboj filozofa i da svake od njih proistoveći ostalima. Sada neko može upitati zašto ima toliko puno filozofa, ako je krajni cilj filozofije jedan. Prvobitni uzrok je nesumnjivo jedan, vrhovni Brahman, kao što je Arjuna rekao Krišni u Bhagavad Giti 10.12. Param Brahma, Param Dama, Pavitram Paramam Bhavam, Purusham Shashvatam, Divjam, Adi Devam, Ajam Vibum. Ti si vrhovni Brahman, prvobitno vrhovno prebivalište i pročišćevalac, apsolutna istina i večna božanska osoba. Prvobitni si Bog, transcendentalni, izvoran, nerođen, si sve prožimujuća si lepota. A bhakte špekulator, međutim, ne prihvataju prvobitni uzrok, sarva karanam karanam. Pošto su zbunjeni, nemaju znanja u duši, i njenim delatnostima, čak ako neke od njih imaju neku neodređenu predstavu u duši. Pojavljaju se mnogo protivrečnosti i tako filozof i špekulator nikad ne mogu doći do zaključka. Svi ti špekulatori zavide svišnji božanski ličnosti. Krišna kaže u Bhagavad Giti 16.19-20 Tanaham dvišta kruran samsar Rešu Naradaman Kšipam Jasrađam Šuban Asuriv Eva Jonišu Asurim Jonim Apana Muda Džanmani Džanmani Mat Arapjajva Kauntaja Tato Džanti Adamam Gatim. Oni koji su zavidni i zli bacimo u okan materijalnog postojanja, u različite demonske vrste života. Uvek se iznova rađaju u vrstama demonskih života, takve osobe mi nikad ne mogu prići. Postepeno tonuju najodvratnije vrste postojanja, pošto zavide svevišnju božanske ličnosti, a bhakte se rođaju demonskim porodicama, život za životom. Veliki su vređalici i svevišnji gospodnik zbog njihovih uvreda uvek drži zbunjenim. Kurvanti čaj sam uhur atma muham, svevišnja božanska ličnost, ih namrno drži u tami atma muham. Veliki autoritet Parashara, Vjasin otac, objašnjava svevišnju božansku osobu na sledeći način. Jana šakti bališvarja, virjo teđam si ašešata, bagovač Čabada Vičani Vina Hejar Guna Dibi. Demonski špekulatori ne mogu shvatiti gospodine transcendentalne odlike, oblik, zabave, snagu, znanje i obilje, koji su slobodni od materialne zagađenosti. Vina Hejar Guna Dibi. Ti špekulatori zavedi postojanje gospodina, Džagata Hur Anishvaram. Zaključuje da čitava kozmička manifestacija nema upravitelja, već da neposredno deluje prirodno. Tako su neprestano u tami rođenje za rođenjem i ne mogu shvatiti pravi uzrok svih uzroka. Zbog toga ima toliko mnogo škola filozofije špekulacije. Šenkat vers. Yat chaktayo vedam vadanti vai vivada samvada bhavo bhavanti kurvanti chai samuhur atma moham tasmai namonanta gunaya bhume. Odajem svoje ponizno poštovanje sve prežimujućim svevišnjim gospodinu. koji posjeduju neograničene transcendentne odlike, delujući srca svih filozofa koji propagiraju različite shvatanja. Podstiče ih da zaborave svoju dušu dok međusobno raspravljaju. Ponekad se slažeće, ponekad ne. Tako u ovom svetu stvara stanje u kojem nisu sposobni da dođu do pravog zaključka. Odajem mu svoje ponižno poštovanje. Še vedno se nahajamo u Šrimad Bhagavatamu, jer su Hamsa Guhya molitve, moguće za tiste koji ne veste za kaj se greje, Prajapati Dakša, oziroma progenerator živih biti, se moli, da bi lahko ustvaril živo bitja v univerzumu. Slika je naslednja, pravi, ko je izgovoril te molitve, se mu je na Garudi pojavil šest rok Višnu in mu uslišal njegove želje. Povedati moramo, da se Dakša pojavila v Bhagavatamu na dveh mestih. Prvo mesto je četrti spev, ker se nadaljuje tematika stvarjena iz tretjega speva, ampak pojavlja se pa še enkrat v šestem spevu. Lahko malo opišemo, zakaj pa kako. Vemo, da je Brahma iskal izvor lotosa in je vedel, kaj ne naredi. Potem je v meditaciji zvedel, da mora ustvarjati univerzum, pa ga napolniti z živim biti. Potem je ustvaril Šivo, potem je ustvaril štiri kumare in oni so se odločili, da bojo postali brahmačari. In potem se je razjezil, potem je iz tega njegove jeze nastal Šiva in pač teh pet oseb ni bilo ugodnih za naselitev univerzuma. Potem je Brahma naprej ustvarjal in je ustvaril 10 sinov. Od teh 10 sinov je bilo 7 modrcev in te modrci imajo pozicijo na teh zvezdah, zvezde Severnice oziroma Saptariši. In te modrce tudi niso bili prav, ne vem kaj, navdušeni nad naseljevanjem tega univerzuma, bolj so bili za meditacijo pa prebiranje šaster. Potem je pa ustvaril Svayambhuva Manuja, Dakšo in Narada Munija. In je mi dodelil svoje funkcije in Dakša je pravzaprav bil tisti, ki je naselil cel univerzum, vsaj rajske planete, pa demonske planete pod zemljo. Zemlja je bila pa naseljena s strani Svayambhuva Manuja. Ampak vemo iz četrtega speva, da je Dakša postal ponosen, da je sposoben pripravljati drage jagje, da ima velik denarja, da ima velik harem in prav pa pravi, da denar in ženske zameglijo razsodnost človeka in zato je naredil žalitev Šivi. Vemo, da je bila Sati Dakšina hči in se je poročila Šivo in ker je mislil, da denar in bogatstvo je vse, je gledal Šivo kot iz višjega stališča, kakor je pravzaprav Šivo bil. Šivo je bil bolj duhovno napreden, čeprav se je posipal s papelom v krematorijek, spal, se družil iz duhov in tako dalje. In to je glih obratno, kar je počel Dakša in potem je Dakša rekel, ni bil zadovoljen in ga je začel kritizirati. In zaradi kritike je izgubil svoje telo in da bi spet dobil svoje telo, je v univerzum opal generacij se zamenjalo in se je pojavil spet v obdobju drugega Manu, to mislim, da je Čakšuša Manu. In tukaj ima bila spet dana možnost, da kreira univerzum. In tukaj je začel kreirati, zdaj moramo vedeti, kdo so prađapati in kdo smo mi. Mi kreiramo za seksom in seksom mogoče lahko, če imela žena, vsak let enega otroka bi mogoče 50 otrok naselil po celom univerzumu. Ampak po bogovi imajo 5 načinov ustvarjanja potomcev In eden je pravzaprav seks, o katerem tukaj prav pa dost govori, to bo mislim, da v zaključku teh Hamsa Guha molitev bo malo govoril o tem, ampak v 19. verzu tega poglavja govori, da je Prajapati Daksha ustvaril z svojim umom. Po bogovi lahko ustvarjal še s poljubom, z dotikom, z mislimi, s pogledom, pa pač s kukrmi. Se pravi, pet načinov in da je to malo bolj razumljivo, ne, kako je zdaj tem Prajapatijam uspel populirati cel univerzum, ne da pač fizikalno nemogoče, da imamo, tudi če imamo milijon žensk, ne moramo spočeti po tem klasičen načinu to kot rok. Zanimivo, da Daksha je nekak še zmer, čeprav je bil uhranil to mentaliteto kot nekega kontrolorja, uživalca oziroma nekega bogate osebe, ki je na drugim. Včasih imamo to izkušnjo, če gremo iz knjigam v Sankirtan, pa srečamo bogatega človeka, ki ima velik denarja, potem nas gleda, kaj smo mi neki. Zdaj, jaz smo denar vse rešne, narabom jaz zdaj Boga. In na ta način bi Daksha isto mentaliteto in ta mentaliteta se je prenesla v ta njegovo drugo življenje. In ta drugo življenje, ko se je, to bo naslednje poglavje, ko je pač nekak dobo blagoslov Višnoja, je ustvaril 10 tisoč sinov in tem sinovom je pridobil Narada Muni in so postali brahmačari in potem je znoro. Ampak nič iz noro je rekel, dobro, bom še enkrat poskušal in je ustvaril 1000 drugih sinov, ne vem, kako ime imate tam napisan. In potem jih je Narada Muni spet srečal v Gurukuli in je spet pridobil in so spet ostali doživljenjski brahmačari in potem je čist znoro, ne, in je preklel Narada Muni, ne, spet. Prej preklel Šivo, zdaj Narada Munija. In Narada Muni preklel ga je na ta način, da nikoli ne bo mogel, največ bo na enem mestu 3 dni, zato ne bi sanjasi potoval iz enega mesta na drugega. Pak Narada Muni kot velika osebnost je rekel, super, tako bom lahko čez dalje več potoval in ni bil vznamirjen. In potem je rekel, zdaj tale Narada Muni, ta brahmačar, mi vse spremeniš sinove v brahmačarje, ne. Pomo pa hčere, ne, brahmačari ponovatno pridejo hčeram, tako ženskam, ne, in je ustvaril 60 hčera. In 27 hčera je dal Somi in te hčere so nakšatre oziroma prevladujoče božanstva o zvezdi. Pač nakšatre so 27 zvezd, ki se stavljajo 12 znakov zodijaka. In najbolj prominentna je Rohini in Rohini ima v mesec Panchatattva Shikorni Taiki. Rohini ima v mesec posebej rad in potem je zanamarjal teh 26 hčera in potem je Daksha spet znora, ne, je rekel, pa kvaj to zdaj, in ga je preklel, še mesec je preklel in ta prekletstvo je, da zgublja na svoji svetlosti, se pravi, da pojema oziroma, da se krepi oziroma hujša, ne, se pravi, da mlaj pa polna luna, da do polne lune gre, se dobiva na celi podobi, potem pa spet nazaj in to je bilo prekletstvo Daksha. Kar je zanimiv, druge hčere so bile pa poročene z Kashyapa Munijem. Kashyapa Muni, kolikor se jaz spomnim, je da je imel 10. sin Brahme, je bil Kardama Muni in on je bil poročen z Devahuti. Devahuti je bila pa, mislim, od svojem bova Manuja hčerka in on je imel še več hčera in ena od teh hčera, kakor jaz razumem, se je poročila iz enega od teh modricev, ki so na teh, ne vem, je bil to Atre, je bil Vašišta. In kot prvi otrok je bil Kashyapa. In Kashyapa je nekak Prajapati, ki je zadolžen oziroma ne zadolžen, ampak odgovoren, da je cel univerzum na selu in uženo je se večinoma iz preostalimi tih nekak 30 ženami in imena teh žena porajajo različna živa bitja, se pravi Ila, smo imeli zdaj te pračete, oni so Ila pa Kašapa sto ustvarjali vse rastline. Potem Dano, ena imena žena, oni so Danave ustvarjali, so demoni. Potem vemo Diti pa Diti, demone pa Aditje pa Ditje, Ditje pa bogove pa demone. Potem vemo, da je ta vprašanje bilo prej, kura je bilo prej jajc, se pravi ena od teh žena je ustvarila vse ptiče, ena vse vodna bitja, ena vse plazilce in tako dalje. To bomo naprej v teh poglavjih malo bolj govora. Ampak zanimivo je, da nekak je naselil cel univerzum in potem kot vsak menedžer potem to preda drugim, da oni to menedžerajo, ne on sam pove, kako to delati in potem oni cel univerzum naselijo. In vemo, ko se je Brahma pojavil, potem je preko vedskega znanja, prek prve so se manifestirale vede in prek ved je dal navodila, kako ljudje živeti. Tukaj današnji verz govori, da obstaja mnogo špekulatorjev, da Mahabharata navaja verz, da Muni je veliki mislec oziroma špekulator in vsak Muni ima svojo filozofijo in zato je tok nesoglazi, ker čeprav je vemo, da je edini cilj, vrhovni cilj je Krišna, kar bakte nimajo problem razumeti, ampak ateisti, ki hoče pozabiti Boga, začnejo špekulirati in potem pozabijo in na Boga in na dušo in samo špekulirajo in dokazujejo, kjera filozofija je bolj in potem se degradirajo in pravo pot pravi, da na ta način oni pozabljajo Boga in Krišna jim da pozabo, da lahko pozabijo Boga. Kar je zanimivo, da če gledamo že naš tempel, pa našo mentaliteto oziroma našo naravo, kako bi izboljšali tempel, potem kšatri bi rekel, čim več predavanj, čim več mantranja, čim več lekcij, čim več branja, to je rešitev. Ne? Kšatri bi rekel, ja, treba dirigirati službe, vključiti čim več vseh sodelovanja med kongregacijo pa baktami v templu in to bi sigurno delali. Vaj še vemo, bi vse prodali, ne? Gremo trgovino razširiti, gremo iz knjigam pa prodati knjige za trikratno ceno, kar se je zgodilo iskreno, knjige niso bile za dost, ker kdo bere knjige, ne, ampak vsak bi imel pa sliko Marije, ne, so pol kar slike Marije, pa take, ne, in to je pač pravijo, vajše so kombinacija nevednosti pa strasti, ne, dejmo čim več, pa navijo zakaj, ne. Tako da večinoma pol že prodajo, kar sploh ni povezan z duhovnosti, ne. Potem so, ni več Marija, ampak je že kar nekaj drugega, ne. In šudre, oni bi skozi nekaj obnavljali, pa gradili, pa to, ampak Varnašana mi deluje na ta način, da morajo biti bramane, da malo zajezijo te kšatere, ki skozi mislijo, ko so preči v strasti, pa mogoče vajše, ki so tam so, ampak pa strasti in pa seveda šudre. Ampak, da bi pravilno razumeli vede, je pa drug problem, zato ker je nastala Kali Juga in naša inteligenca ni več toliko visoka, da bi lahko razumeli vede na takšen način, kot so. In potem je nastal nekak 6 komentarjev na vede. Vemo, da izvorna veda je bila ena, imenovala se je Šruti, poznamo ta izraz Šruti Dara, tisti, ki s poslušanjem in večinoma so se ljudje, samo da so slišali Bhagavatam, so se ga zapomnili. Ne? Recimo, tukaj piše, da je Šukadev Gosvami poslušal od Narada Munija in se je cel Bhagavatam zapomnil, ne? Kar je težko. Jaz vem, da sem bral te posebljene vede v 10. spevu, moram reči, da nisem nič razumel. Kar sem si zapomnil, sem si zapomnil teh 6 filozofij in sem si jih zapomnil in včer, ko sem prišel do tega verza, ki me je Nanta poslal, Sem rekel, vse to znam in potem sem že pozabil. Ne? Tako da nočem pa na pričakujem 20, da se to zapomnim, ampak dobro je vedeti te stvari. Zakaj vsak na svoj način špekulira? In rečeno je, ko je Vjasadev videl, da se je Kalijuga začela, da so se ljudje degradirali, da ne morajo vet razumeti, potem je to za boljše razumevanje razdelil vede na štiri dele. Ampak še zmer so bile te štiri vede, katere vsako vedo je dal svojemu učencu. Ne vem, kjer so, ampak mislim, da je John Mini pa nam kleze špekuliral. Ampak ker so bile vede še zmer namenjene visoko učenim filozofom oziroma munijem, potem so bile napisane upanašade in upanašade so nekak ljudje, ki so študirali v Gurukuli, so lahko razumeli v besedoslovju upanišat vede. In zato je tudi pravopad, če ste videli, je prevedel Išvapanišat, ker je to izvorno veda in je s tem hotel pokazati, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost. Imate to mantro, da Gospod, prosim, odstrani svoj sijaj, da te lahko vidim tvojo podobo, kar pomeni, da je sijaj res neki neverjetnega brahmadžotja, ampak postaje tudi izvor tega sijaja. Zdaj, včasih so samo šruti vede so bile avtoriteta smiriti, ki so se pa naprej razvijale zaradi tega, ker ljudje niso razumeli veda, ne, ved. In vemo, da najbolj znana saj v Bhakti jogi oziroma Bhaktam je Vedanta sutra. Veda pomeni znanje vede, anta je zaključek, sutra je pa nakratko. In ta Vedanta sutra je bila toliko kompleksna pa težka, da filozofi niso razumeli. Smriti tudi pomeni tiste, kar so ljudje razumeli, ne? In zato je prišlo do vse šest daršene oziroma šest filozofij in vsak ta filozof, špekulator se je na svoje način razlagal, kaj je pravzaprav končni cilj našega življenja. To sem dal na začetek to analogijo. Že naša narava, ali smo kšatrija po narave, ali smo brahmana, vsak ima svojo filozofijo in mislili, da ta filozofija je ta prava, ne, in ne bo poslušati drugega. Ne. Tako tudi teh šest mislecev je razvil svoje filozofije in ena filozofija, kakor je tukaj prav pat omenil, ene filozofije so dost podobne današnjim filozofijam. Kar je zanimivo, ker ta Vedanta sutra ni bila razumljiva, potem je Vjasadev peto veto napisal in to je Mahabharata. Ampak ta Mahabharata je bila spet problem, ker Vjasadev imel dobro zamisel in je rekel, ljudje ne zanima filozofija, zato bom jaz dal malo v kraljih pa kraljičnah pa te zgodbe, in potem bojo leto radi pa te politike, pa spletke, pa to je to radi poslušali, ne, Santa Barbara, pa take stvari. In potem so brali to Mahabharato, ampak sem pa kaj, je bila pa tudi v Dharmi napisan, ampak je bilo glih obratno, to Dharmo so spustili, pa so sam šli na te spletke politične, pa te afere kraljev pa kraljic in niso gledali. Ne. Potem je Narada Muni, duhovni učitelj, Vjasadev je rekel, ne, ti moraš sam o vdanem služenju govoriti, pa so jo ljudje zramili pa videli, ne, in je to pisal Bhagavat Purano. In to so zgodbe in vemo, če beremo Krišna Buk, imamo noter več poglavij, če beremo o Gopijah, je to zanimivo, če pa beremo molitve posebljenih ved, je pa to že malo tako. Še jaz, ko vam vrat te stvari, ne vem, dva verza preberem, pa že ne vem, kaj je pregovor. Tako da nekak teh šest filozofij je nekak naslednjih. Prvo poznamo kot Purva Mimamsa oziroma Karva Mimamsa in to je v bistvu to, kar je na Govardhan Puji Krishna učil svojega očeta na kakšen način. Z drugim besedam govori o tem, da karma mimamsa, da če smo pridni, pa spoštujemo pravila, pa darmo, potem bomo se rodili v boljšem telesu oziroma bo šli na rajske planete. Ne? In vidimo, da tukaj ni nekega končanja cilja Krišna, pa kako se reši tega materialnega. Smo šmer zapleteni. Ne? Če ne, še zmer, tudi če smo pol bogovi, nas demoni napadajo, še zmer enkrat moramo zapustiti telo in zato prav pa temu ni sploh dal, kaj preveč poudarka. Potem naslednja mogoče, ki je prominentna v današnjem času, je Vajšešika. Vajšešika obstaja Vajšešika sutras in Vajšešika govori o mislim, da je Kanada Muni oziroma Kanada Riši, on je avtoriteta in on govori o tem, da obstaja elementi in v skladno delovanju teh elementov oziroma ne govori samo o elementih, ampak v atomih, delovanje atomov med sabo poraja življenje. In tukaj je prav zanika, tukaj, ki je prav pa te rekel, ni ne duše, ne Boga, nač sam nekak pretekanje teh energij. Nao te verjeli, da sem enkrat v Sankirtanu enega tipa srečo je kle doma, mislim, da je v Šiški nagov, ima kakor nek inštitut in prav te slike teh ljudi, skeletov, energij, kako napisal je 5 knjih, kako te elemente, kako krožijo te protoni pa elektroni in pač posebno gibanje teh elektronov poraja življenje. In tip je napisal 6 knjih, kako je življenje in sem rekel, zakaj pa zdaj ne ustvarijo. Ja, ni še to točno taka kombinacija, da bi to zalaufali, ampak bo, ampak ni to. Bhagavad Gita tudi pravi, da te filozofije so že bile skozi, da so zdaj, ampak zdaj so mogoče malo bolj prominentne. Potem naslednja je Njaja, logika, najbolj znana oseba, mislim, avtoriteta je Gautama Muni oziroma Riši in mogoče mi, kar poznamo, vemo, da je bil Chaitanya Mahaprabhu kot nimaj velik njajik. Njaja pomeni logika. Recimo, srečaš človeka pa reče, jaz ne verjam Boga, pa mu pa ti rečeš, ja sej, če ti ne verjamaš, to še ne pomeni, da obstaja. Ne? Ali pa reče, ne verjam Boga, ker ga nisem videl, pa mu rečeš, ja sej, tvoje žene tudi nisem videl, pa na to pomeni, da jo nimaš. Ok, dobro. In pač jim je postavil eno teorijo in jo je spodbil, potem je šel pa na njihovo polje, pa spet kontra in jih je spet in je pokazal pač, da ta njaja sam gledal boljše v argumentiranju. Kdo se je bolj pripravil, kdo se je bolj zna iz jezika mu pleta, kdo se predmatava besede, to je to. Ne. Potem imamo Sankhya filozofijo. Sankhya filozofija, zdaj ne vem, kdo je pravzaprav autoriteta. V Bhagavatam mu piše, da je eden od 4 kumar, ampak vemo, da je to pravzaprav, mislim, da bo zdaj, kamo študirali ta 11. spev, več teh filozofij. Ene obravnajo samo 23 elementov, ne grobe elemente, subtilne, čuti za delovanje, čuti za pridobivanje znanja, pa čuti subtilni čuti in potem je to 23. Ne. Potem bolj napredne sanke filozofije je uvedel Kapila del, pač inkarnacija gospoda Krišne in je rekel, da obstaja tudi duša in naduša in kombinacija duše in naduše pravzaprav lahko te elemente poveže. Ne. In ta filozofija je zelo zanimiva, zato če kombiniramo teh 15 vrčutov, potem lahko dobimo teh 8.400.000 vrst življenjskih in pač, če hočemo imeti dobre oči pa dobro videti, smo lahko orli. Ne. Če lahko dobro, hočemo dobro vohati, smo psi. Ne. Če hočemo vse pojesti, smo prašiče ne, in tako dalje. Ne. Ampak ni nobenega Boga tukaj, ne. Zato nam Krišna pravda, oziroma prav pa, da človeško življenje je zelo dragoceno, zato ga moramo izkoristiti, ker lahko se edin človek se vprašuje, kdo je Bog. Ne. Čute pa lahko angažiramo posod, ne. To pa ni problem. Potem mogoče dost prominentna je naslednja aštanga joga, Pantadžali Muni, autoriteta joga sutras, kar je zanimiv. Aštanga joga, osemstopenska joga, mi poznamo samo tretjo pa četrto, oziroma joga promovira asana pa pranajama, ne vejo, kaj je dobro delati za joge, kaj smejo, kaj ne bi delali joge, kaj ne smejo, to je jama pa njama. Da ne govorimo o tem, da meditirajo na neko luč, ne vem kaj. Pravijo, pravi jogi meditirajo na paramatmo. To je že stopna višji, da meditirajo na paramatmo. Ampak pravijo, da problem je, kaj jogi vid, Hare Krishna, kaj vid to paramatmo, se pravi, opisi paramatme so v svetih spisih in on pač meditira na eno osebo, ko ima rumen doti, pa štiri roke, pa orožja in potem se mu ta slika pojavil v njegovem srcu in to je Višnu. In ko jogi, če pride do spoznanja, da mora temu jogiju služiti, oziroma temu paramatmi služiti, potem lahko gre ven iz tega materialnega sveta. Če pa se postoveča, da je on ta paramatma, potem pa spet pade nazaj iz tega jogijskega položaja. Se pravi, dosti komplicirano tako. In ne vse zadnje je Uttara Mimamsa, to je Srila Vyasa del in Vedanta Sutra. Kar za Vedanta Sutra pravijo, da ne govori samo o materialnem svetu, ampak popelje stvar više in razloži tri aspekte osvoboditve, ne samo, kar je mogoče pri drugih filozofijah prominentno, ali dosežemo brahmačoti, ali dosežemo paramatmo, kot v tem procesu joge, ali pa tukaj prav dosežemo lahko celo bhagavana. In kako to razumeti, kako dosežiti, potem on ni znal točen povedati. Ne? In tukaj je mogoče najbolj pomembna lekcija oziroma poanta, ki sem danes hotel spostavil, da z milostjo gurja lahko razumemo pravi zaključek ved, ne z Vedanta sutro, ker vemo, da obstaja mnogo špekulatorjev, ki Vedanta sutro razlagajo na tak način. Mislim, da je bil tudi Shankaracharya, ampak on je čisto moj vadi način in on je pokazal, na kakšen način lahko zabredemo. In den, če imamo gurja, vajšnjovskega gurja, potem lahko razumemo, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost, da je on ta glaven cilj. To je res in vsak jutr recitiramo en vers v sanskritu, ki govori o gurju. Mogoče ga še ne ve. Ta prva pesem. Ja. Jasja prasadat, bhagavat prasada, jasjat prasada, mnaga tukaj. Se pravi, da ne moramo dosežiti svešnjega gospoda brez gurja in milost Boga je pač, da nam pošle gurja in ta gurja nas pol usmerja, kako razumeti Boga in to je največjega pomena, kar bomo mi. In zaključil bi s tem, da tukaj prav, da različni filozofi imajo svoje mnenja, ampak ker nadajo to filozofijo, to enačbo Boga, potem pozabljajo in pozabljajo Boga, pozabljajo, da smo duša in potem pride do teh filozofij, da so same atomi in tako naprej. In Krišna jim izpolnja to željo, da pozabijo. Če pa smo bakte, pa hočemo zvedati, kdo je Bog, potem pa nam da pošle guruja in ta guru nas vod, da poznamo Boga in je to v bistvu na kakšen način razumeti vedsko znanje, ne. Ampak, kako jaz razumem moje praktične izkušnje ali pa kako razumem te knjige, ki jih berem, da vede so napisane za nalož na tak način, da zmedejo tiste, ki niso iskreni. Tiste, ki je pa iskren, bo pa dobil pravi odgovor. Ne? Tako da vidimo, lahko plačate 10 evrov, pa dobite mantro, s katero boste preko noči postali super jogi, Sai Baba, ne vem kaj, kjer so super jogi. Ampak bakte vejo, da to ni, da je proces dolgotrajen in pravilen proces. Ampak dolžnost bakte, da pridigajo, povejo to filozofijo, ampak ne smejo biti vezane, se bojo te osebe naše doznoši, da jim povemo, kaj je prav. Ne moramo pa vseh spremeniti, ne spremimo samo tiste iskrene. Kakšne komentarje, kritike, opozicije, vprašanja. Ura je že tok, da se upravičujem, sam šel 10 minut čez. Ja.
Mene zanima, otkud Vajšeška prabu, naš je miskon, Vajšeška prabu, to ime, Vajšeška. Ako je ta filozofija tako malo materialistička, je li tako? Ja sam dobro shvatila.
Ja, ateistična, ja. Vajšešika.
Možda nešto znači, još nešto pored toga.
Ne vem, kaj točen sam, ti veš mogote, Anta, kaj pomeni Vajšešika.
Asociacija na tu filozofiju, da je malo onako zbunjujuče.
Zdaj tukaj pravopad navaja več drugačne tolmačenje teh filozofov. Dvajta vadi, nisem tok spet v teh zadevah. Malo sem učerbral, ampak nisem več tok časa vložil poznavljal, pa nišla več. Ne vem, Vajšešika mislim, da je Ne bi vedel.
Okay. Hvala.
Tamle, Mandragoš, ja. Ali ne?
Jaz ne vem.
Mogoče on ve, kaj je njegov učitelj.
Jaz ne vem. Sam to poznam, ta, rekel, da je to filozofija, ne, kad si opisal. Uh-huh. Jaz mi pa nekaj drugega zanimivo, kar si rekel, da polbogovi lahko na različne načine oplodijo.
Uh-huh.
Ne? Pa sem se spomnil na to brezbanežno spočetje Marije. Sem mislil, da verjetno je bilo tako, nekaj angel prišel. Mislim.
Več je teh stvari, sicer bi mogel to raziskati, aj to so se izmislili, ali nekaj večinoma teh stvari ni več tis, kar je bilo včasne. Bila je na partedniku, mogoče 15 let nazaj, ki je brezmadežno zanosila. Pa sem pa malo svojo ženo sprašal prav, da to obstaja prav en simptom, ko namišljena nosečnost in pa so ugotovili v bistvu po Geopol, da drug prispevk tega tednika, da ni bila noseča. Ne. Ona je že mislila, to je Jezus, nov Jezus, pa vse. Ona je pa razočarana, ko ni bilo nič.
Hare Krišna. Na začetku si omenil, da ko je Prajapati Dakša izgovoril te molitve, da je prišel Višnu na Garudi s 6 rokami.
Osmim sem se zmotil.
Okay. No, sem mislil, če bi kaj več v tej obliki povedal, ki nisem vedel. Pač.
Ne vem, lahko kaj pogledam k vama gor. Ne vem, ponovat iz teh vedskih spisov vemo, da obstaja večinoma Višnu formama 4 roke. V 2 rokah sta orožja, v 2 rokah so simboli Višnoja, se pravi cvet pa školjka, pa topus pa čakra. In različne razporeditve kombinacije, si ne vem kaj, te kombinacije teh 4 roka potem porajajo 24 različnih kombinacij in potem te Višno forme imajo svoje oblike in ena forma je tudi Krišna, ki se razlikuje od tega izvornega Krišna. Krišna, Varaha, Nisimha in na teh Vajkunta planetih obstaja 24 teh planetov, pač kjer inkarnacija Višnja ti je pri srcu, lahko se tam pojaviš, pa si del njegove lile. Ampak tukaj ima še neke druge, da ima, mislim, da ima v teh rokah bolj orožja, kakor vidim, dodatna meč, pa ščit, pa lok. Ne vem, kaj ima še. Ja. Zdaj tudi, kakor jaz razumem to filozofijo, nismo Zelo površno poznamo to samo predajo, širi samo predajo, ker so te Višnjeve forme, tako da oni imajo zihar kakšne šastre, ki je to malo upisan, kjere forme so, ampak pravijo, da celo Ananta, ki je bil umenjen v tem verzu, težko razume vse inkarnacije, ker vseh inkarnacije kot mehurčkov oziroma valov oziroma mehurčkov, ko se ocean pen, tako da ne vem točen.
Hvala.
Še kaj, ali zajtrk, ne? Grantara, činimo od Bhagavatam ki? Ja.